Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
O sistema de xestión do lixo de Galiza é contaminante, pouco sostible ambiental, social e económicamente. A incineración dos residuos impide a súa reutilización ou reciclaxe. Sen embargo, é o modelo de xestión polo que puxa o goberno galego. Os colectivos ecoloxistas e plataformas veciñais apostan por outro tipo de modelo, polo da reciclaxe e compostaxe, por aquel que, ademais, Europa considera máis ecolóxico e prioritario. A DEGA, a Sociedade Galega de Historia Natural, a Federación Ecoloxista Galega, Verde Gaia, Amigos da Terra ou a plataforma incineradora no Dezanón participaron activamente nos últimos meses na recollida de sinaturas de apoio a esta proposta de lei xerada pola cidadanía que quere ser trasladada ao Parlamento. Hai poucos días remataba o prazo para a entrega de sinaturas. Foi o pasado 4 de febreiro cando a Comisión Promotora desta Lei de Residuos facía entrega de máis de 21.000 sinaturas no Parlamento, rebasando en 6.000 apoios os mínimos necesarios para poder debater a iniciativa nesta institución. Agora serán as dependencias parlamentarias onde, por votación da maioría, se decidirá se aceptar ou non a debate a proposta legislativa. Polo de pronto, seus promotores están moi satisfeitos cos resultados acadados. Escoitamos a María Lafuente, vogal de Residuos de Adega, e a Xosé Manuel López, voceiro da plataforma incineradora no Dezanón.
Está ben como número tendo en conta a cantidade de loitas que hai no país agora mesmo, non? Que a xente está a mil cousas, digamos, o sea, está ben.
Pois si, se consideran asinaturas e se consideran ademais con un marxe de seguridade e polo cal estamos moi contentos.
Durante varios meses, estes dous colectivos, xunto cos demais que forman parte da Comisión Promotora da Iniciativa Legislativa Popular a prol da reducción, reutilización e reciclaxe dos residuos, percorreron Galiza na busca de apoios. E esta foi a reacción da xente.
Fixemos moitas charlas e moitos concellos, con moitas asociacións, se puseron mesas na rúa, e a xente, pois, é sensible con este tema, tendo en conta que os residuos é cousa de todas e de todos. Non é algo que producimos, que contribuimos a producir, polo que todos temos opinión e realmente todo o mundo quere que se xestionen ben, non? Xa que a xente fai un esforzo en separar, pois a xente quere tamén que a administración pois tamén faga ese esforzo para que esos residuos sexan pois reciclados.
Unha cuestión que se explica ben e non foi falta unhas argumentacións demasiado grandes, nin extensas, nin raras. A xente entende que a situación actual é insostible, non é propia do ámbito xeográfico no que nos atopamos, no europeo.
A campaña de recollida de sinaturas a favor desta iniciativa legislativa popular desta ILP tamén estivo tinxida de sorpresas pros promotores da lei. Sobre todo destacan a desinformación da poboación galega con respecto a como se xestiona o lixo que xera.
Pois algo que pudemos observar neste período é que hai unha gran desinformación. Non, a xente sabe que será residuos, que van aos contedores, que están na rúa, e a partir de aí a maior parte da xente non sabe que ocurren cos residuos. Si se reciclan, si se separan, si se queiman ou si van a un vertedoiro, non? Entonces, quizás sí que eso sí que desperta curiosidade da xente, non? De saber que ocurre cos seus residuos e moita xente quedase incluso sorprendida ao saber que a maioría dos nosos residuos acaban pois nunha incineradora ou nun vertedoiro.
Os obxectivos e contidos desta proposta legislativa van en varias direccións. A primeira delas, presentar a reciclaxe e a compostaxe como unha realidade factible fronte á incineración. Xosé Manuel López é da plataforma incineradora no Dezanón.
A situación actual é que, sendo posible reciclar casi 75%, reciclar ou recuperar ou reutilizar casi o 75, ou mellor incluso máis, de todo o lixo que se produce. O sistema Sogama, que é o que está impedindo que outros tipos de xestión de residuos actúen e valoricen ese material que acabo de decir. A pesar de eso, Sogama non consigue valorizar o material máis alá, non chega ao 10% probablemente.
É por iso que esta lei popular, feita pola cidadanía, regula uns obxectivos mínimos de reciclaxe, os mesmos que marca a Unión Europea. María Lafuente é de Adega.
Aí se pide que mínimo un 50% da fracción orgánica sexa reciclada, sexa compostada. Sogama, que xestiona o 90% dos residuos de Galicia, recicla un 0%.
Un 0% de residuos orgánicos ou compostables. Pese a isto, no plano galego de residuos estímanse mínimos, aínda que inferiores aos pedidos pola ILP, sobre reducción, reutilización e reciclaxe. O problema é que na práctica o goberno galego non dispón investimento para estes cometidos.
Igual toda a literatura que leva o plan sí que se fala da reducción, da reutilización, incluso da compostaxe, pero cando vas aos orzamentos, realmente solamente hai orzamento para incinerar.
Isto solo se consigue con cartos e investimentos. A xente pode supoñer que se vai a facer outra incineradora que costará cento e pico millóns de pesetas, de euros, perdón, pois pode supoñer cantos cartos van a ir a reciclar, a recuperar, a programas de educación en estas cuestións para que a xente se pare ben o reciclo, os residuos e demais.
Se reducimos, reutilizamos e reciclamos o lixo que xeramos, non temos que queimalo. Pero primeiro promover medidas que eviten a xeración descontrolada de residuos e que permitan, en todo caso, reutilizalos. Unha das grandes eivas que ten o sistema da incineración é que non contempla métodos de retorno de envases.
Antes de chegar incluso a reciclarse, non? É a reutilización, preparar sistemas de retorno de envases para que podamos reutilizar. E por último, pois esa reciclaxe e sobre todo o máis importante é poder separar a materia orgánica para poder compostala.
Segundo, o que queremos tamén, creemos que é moi moi oportuno descentralizar a xestión do lixo, es decir, casi todo o lixo que se xera en Galicia vai a Cerceda, a Sogama. E ali pasa o que pasa. Entón, nós o que creemos é que hai outros modelos. Se mire, por exemplo, por non dizer outra cosa, que se mire o que hai no Barbanza, que é unha planta que ofrece moitísimos mellores resultados en canto a valorización, ter unha segunda incineradora, o que vai a facer é estrangular as posibilidades de que se ser unha industria de reciclaxe e de recuperación de materiais.
Plantas de compostaxe comarcalizadas fronte a unha ou dúas incineradoras que centralicen a xestión do lixo do país, polo que tamén aposta esta nova lei. Neste sentido, algunhas capitais de provincia, como a de Pontevedra, xa encargaron estudos para analizar a viabilidade destas infraestructuras. Nun recente informe presentado polo Concello Pontevedrés, estimábase o custe dunha planta de compostaxe en algo máis de 5 millóns e medio de euros, e un maior rédito tamén na creación de empregos.
É unha oportunidade de construir, non, un futuro novo. Cando falábamos, por exemplo, das plantas comarcais, o emprego que van ou poderían dar se se implantaran, se alguén con un mínimo de sensatez fai números, verá que serán moito superiores, un número de postos de traballo moi superior ao que está dando Sogama. E, ademais, con un custo menor.
Os colectivos ecoloxistas confían en que o Parlamento galego opte por debater a lei, xa que din non queda outra solución. De feito, non só eles critican a xestión que fai a Xunta dos residuos sólidos urbanos en Galiza. Bruxelas vende amonestar ao goberno galego a través dun informe da Dirección Xeral de Política Rexional da Comisión Europea por non lograr acadar tan sequera nin os obxectivos mínimos de reciclaxe marcados hai unha década. Arestora, Sogama só recicla o 7,7% de plásticos, metais e bricks, cando os mínimos europeos están no 55%.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.